Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Алабугадагы татар иҗтимагый үзәге активистлары Путин сүзенә ышанмыйча Татарстан президенты атамасын саклап калу өчен имза җыя башлаган.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы сөйли. Милли хәрәкәтнең атналык җыеннары хәзер бик сирәк шәһәрләрдә генә уздырыла. Шундый калаларның берсе Алабуга. Чираттагы утырышта катнашып, без биредә яшәүче татарларны ниләр борчыганы белән кызыксындык. Азатлык сорауларына шәһәр театр иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүдов, милли хәрәкәт активисты Фирдаус Хуҗин җавап бирде. Шушы утырышта күптәннән милли хәрәкәт чараларында катнашып килгән Фәридә Миннебаева, Гөлсем Җаббарова, Миннур апа Габдулла Кимов, Нәкип Шархиев, Фуат Кашапов та катнашты. Алар белән Гафиулла Газиз очрашты.
Безнең Алабуга шәһәрендә аны элек рус шәһәре дип әйткәннәр. Бик авырлык белән булса да, без татар иҗтимагый үзәген оештырдык заманында. Менә 25 ел элек. Хәзер шул үзәкне без сүндергәнебез юк. Аллага шөкер, менә атна саен килеп, менә шул күбрәк олы кешеләр утырабыз, фикерләшәбез, яңалыклар белән алышабыз. Менә шул учагыбыз булсын, без аны сүндерәсебез килми, ул бик тә кирәк безнең милләтебезгә дә, безнең Алабуга шәһәрендә яшәгән татарларга да кирәк. Менә шул ният белән без машинада җыелышып, менә бер төркем зыялылар, менә апаларыбыз, сеңелләребез монда килә, безнең кардәшләр, коллегалар. Менә шулай итеп, әкрен генә яшибез. Әлбәттә, мин сөйләргә тиешме? Әлбәттә инде, бик тирән сәясәткә керешмибез, заманалар үзгәрде. Безне бик зәрлеклиләр, безнең Чаллыда кебек булмаса да, безне гел ФСБ-лар, менә җитәкчеләребез күзәтеп тора. Шуңа күрә без, безнең эшебез гел закон буенча. Без законнарга, конституцияларга таянып, аны бозмыйча, үз максатыбызга, үз ниятләребезгә тырышып, машлай итеп, менә кертең нә булса да эшлибез.
Рафиг абый, менә инде шушы Алабуга шәһәрендәге 1000 еллык шәһәр бит инде татарча укытуның торышы, инде татар балалар бакчаларының эшчәлеге хакында әйтеп китсәгез иде, аларның торышы нинди?
Аларның тырышы нәрсә дип әйтим. Алар инде артка чигенүләре бик күренекле. Артка чигенделәр, әле заманда без Астанаев татар, ике татар гимназиясе, бер татар мәктәбе, биш татар телле, татар статуслы балалар бакчасын. Хәзер инде алар нык кына чигенде, нигә дисәгез, Рәсәйнең сәясәте үзгәрде, басым күчәйде. Менә алар күбесенчә рус теленә күчеп баралар. Ну шулай да татар балалары, татарча, татар теле, татар әдәбияте укытыла, анда тәрбия аббарыла татарча, татар телендә. Менә әле ансын, Аллага шөкер, без югалтмадык, анага да бераз риза булып яшибез. Бар әле безнең милли хәрәкәт.
Менә күптән түгел генә инде татар халкы шушы 30 августны мөстәкыйллек көнен, декларация көнен билгеләп узды. Сезнең Алабуга шәһәрендә чаралар канәгатьләнерлек булдымы? Әзрәк татарларда кузгалыш, җанлану сизелдеме?
Бик нык сизелмәде. Менә хәзер бөтен бәйрәмнәрне бер төрле генә үткәрәләр. Ул шоу. Хәзер концертлар әлбәттә булды. Анда инде татарча да, русча да җырладылар, биләләр, алары булды. Ну, басым ясап, республика көне дип, менә аерым махсус чаралар булмады диярлек.
Менә Алабыга татар иҗтимагый үзәгендә инде президент атамасына кагылышлы вазгыять буенча менә фикерләр әйтүче, фикерләр белдерүче, аны өйрәнүче бар микән? Менә шушы уңайдан инде Фирдәүс әфәнде Хуҗинның кайбер фикерләрен ишетәбез.
Әйе, Рафилла, безнең Алабыга татар иҗтимагый үзәге бүлекчәсе бу җәһәттән шактый актив эшчәнлек алып бара. Аерым алганда, менә без август башларында Татарстан президенты атамасын статусын деп әйтәләр аны икенче төрле. Калдыру җәһәтеннән имзалар җыю кампаниясын башлап җибәрдек. Һәм бу безнең башлангычка белүебезчә Шаллы, Түбән Кама төбәкләре дә кушылды. Анда да бу эш бара. Инде безгә кадәр үк матбугаттан укып белүебезчә һәм кайбер чыганаклардан ишетүебезчә Казанда бу эш башланган. Бу турыда июль ахырларында, август ахырларында бүтүн дүнья татар яшьләре форумында дагы яшьләр әйткәннәр Татарстан президентын институтын саклап калу Татарстан халкының үз эше. Моны эзлекле рәвештә дәвам итәргә кирәк. Бу нәрсәне һич шиксез үтәргә кирәк. Интернетта да имзалар җыю кампаниясен оештырырга кирәк дип чыкканнар. Шу уңайдан 18-нче июль санында Мәдәни җомга газетенең Роберт Миңлюнинның дагын Дәүләт Советы депутаты язмасы чыккан иде, бик гыйбрәтле язма. Һәм шушылар тәэсирендә дә дип әйтергә кирәк инде, без шулай ук актив рәвештә бу эште җәйләп җибәрдек.
Менә Фирдәүс әфәнде, сүзегезне бүлдерәм. Менә сезнең инде шушындай көч куюыгыз Владимир Путинның Татарстан халкы президент атамасын үзе хәл иткән дигән сүзләреннән соң кирәге булырмы имза җыюны? Моңа ничек уйлыйсыз?
Минемчә, уйлавымчә, бу имза җыю һичшиксез кирәк. Ни өчен дигәндә, әле ул Путинның бу әйтүе бу нәрсәнең гамәлгә керүе дигән сүз түгел. Инде безнең алдынгы вакытларда булды. Әгәр дә хәтерләсәгез, заманында бөтен дөнья татар конгрессында Владимир Владимирович шулай әйткән иде. Бәлебәй татар гимназиясе директоры ничектер шул һәр төрле кысымларга карата үзенең фикерен әйткәч, татар теленең кысымына карата да. Безнең президентыбыз Путин улахта нинди дә булса халыкның телен мәнфәгатьләрен кысу полнейший бред и дурь дип әйткән иде. Кызганычка каршы бүгенге көндә титулы милләттән дип әйтәбез инде, шулай әйтергә туры килә. Урыс милләтеннән башка телләргә, милләтләргә өстенлек бирелмәй. Менә бу мәктәпләрдә татар теленең һәм гомумән кеше халыкларның дип әйтәбез, телләренең укытылмый башлавы БДИ-ны татарча анда үз телләрендә тапшырмау шушының ачык мисалы түгелмени. Менә монда да без алданып ярып дагырак алдында калмасак иде. Сөйләү бер нәрсә, ә гамәлдән ничек була әле белгисез.
Шуңа күрә якынча күпме имза җыелган әйтә алмыйсызмы?
Менә бу турыда мин эшлим әле. Имзалар җыелып җыела дәвам итә. Инде хәзер 1000-гә якын имзалар. Менә алар бу имзаларның бер өлеше генә, аларда бер зур өлеше, аннары тагын бар, тагын бар. Имзалар җыю даим дәвам итә без аларны җыябыз әле. Бик дөрес әйтте Фирдәүс дус. Рәсәйнең сәясәте 200-ле. Ул теге урыслар әйтә бит, византийское двуличие. Бер нәрсә целиләр, икенче нәрсә эшлиләр. Шуңа күрә бу имзалар бер дә зыян китермәс, киләчәктә алар кирәк булыр әле дип уйлыйбыз.
Фикремне дәвам итеп тагын шуны әйтергә кирәк саныйм. Бу әйберне, бу нәрсәне дип әйтәбез инде Татарстан президенты атамасын калдыру-калдырмау мәсьәләсен Дәүләт Советы хәл итәр мөгаен 2015 елның башларында дип уйлыйм. Бер сессиясендә. Һәм әгәр дә безнең 200-300 мең култамга җыелса, депутатлар корпусына уңай яшә тискәре карар кабул иткәндә, моның уңай якка тәэсир итүче көче искиткеч зур булачак. Шуңа күрә бу гамәлне, бу эшне дәвам итәргә кирәк һәм моны уйлавымча елның ахырларына кадәр алып барырга кирәк. Менә үземнең тарафтан дип әйтергә туры килә. Мин кая гына барсам да үземнән исемлекне калдырмыйм. хәтта туйға барғанда да шулай бұларға тура келді. Әнде теге көбі кісілер яратып та бітірмейлер енді, нишап мында мұны кетіріп қыстырасың деп. Әмма тура келе шулай, шүнки бізге һәр мүмкіндікті пайдалануға керек, көбірек имза жинау керек.
Алабуға милли хәрәкәтнең бултырышын Азатлықта видеода карай аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык
Азатлык архивынан чираттагы тапшыруны тәкъдим итәбез.
Эфирдә Башкорт дөньяга тапшыруы.
хөрмәтле ватандаштар! Һуңғы йылдарда Башкортостан сит ил белгестәренең, эш кавырларының, галимдарының һәм сәнгать әһелләренең игътибарын үзенә яле биткән икътисади, сәяси һәм мәдәни үзәккә әйләнде.
Бу иһә республика кадамстарының халыгыра кимелгә сыгы турында асык һилей. Олыс Венгриянан халыгыра бәйләнештәр министрлыгының буйындырыклы дәүләтләр берләшмәһе илләре буенча Өсінсі секретәрі Тамаш Торма Башқұрстандың табиғатын, оның тұрмышын көрірсіңгіне келмеген. Изгіниеттерінен ояқ батқан ол башқұр деліне. Отағының Евразия дүниеғанда тонылған түркиятсы Венгер ғалимы, доктор Йожеф Торманың әдәрі бұйлап Башқұрстанға келді.
Үдвізлетімет күлді Мадаросағырол, башқырны епмәк.
Тамаш Торма венгер халқынан қан қардаштарыбызге ихлас сәлемдерін еткерді. Тәуге тапқыр ул Өфүгә 2000-нче елда килә. Рәсәй Фәндәр Академияһының Өфү фәни үҙәге тарих, тел һәм әдәбиәт институтында Йожеф Торманың яҡты иҫтәлегенә таҡтаташ асыла. Унда башҡорт, венгер һәм инглиз телдәрендә шундай һүҙҙәр уйып яҙылған.
Бұл бинала 1977-1992 елдарда билдәле түркиятсы, башқұрт тілі һәм мәдәниәте білгісі венгер ғалимы доктор Йожеф Торма фәнниетлән өдәр алып барған. Тоқтаташ венгер башқұрт дұфығы емғиеті тарафынан 2002 елда қойылды.
Йожеф Торманың рухына бағышлап, тақтаташқа сәскәләр халғанда, филология фәндәре докторы профессор Фирдәүз Гөлмеддин қыды Хисамеддинова һәр кемде уйландырырлық фәһемле һүҙҙәр әйтте.
Ул атаһын зурлап йөрөй икән, ул үҙен дә зурлай шул уҡ ваҡытта. Шуға был йәштәргә ата-әсәйегеҙҙе менә шулай уҡ тамыш кеүек зурлағыҙ тип әйтке килә. Ә инде беҙгә оло быуынға менә был үҙенә күрә бер дәрес. Балаларҙы нисек итеп тәрбиәләргә кәрәк? Улар һине ошолай итеп күккә күтәреп йөрөтһен өсөн. Тамышҡа рәхмәт, ә инде атаһына килеп ошолай итеп уның эҙенән йөрөп, атаһына венок һала икән, үҙен зурлай ғына ул. Беҙ һине Башҡортостанда яратабыҙ. Үҙебеҙҙең улыбыҙ күрәбеҙ, сөнки башҡорт халҡын донъя кимәленә күтәрҙе һинең атайың.
Фирдәүз Ғилметдин ҡыҙы хаҡлы. Йәш быуынға ғына түгел, ә өлкәндәр өсөн дә оло һабаҡ был.
Amikor a kurái dallamait hallom, hallgatom, úgy érzem, hogy a Baskir hegyeknek, az Urál hegyeinek a...
Башкортостан, оның гүзәл тәбиғәте, алса халқы тураһында атайым үҙе икән сағында гел генә һөйләй торғайны. Шуға күрә лә бала саҡтан уҡ башҡорт теле менән ҡыҙыҡһынып үҫтем. 20 йылдан һуң атайымдың һөйләгәндәрен үҙ күҙҙәрем менән күреү бәхетенә ирештем тип һөйләй Тамаш Торма.
Мине иң шатландырғаны һәм тетрәндергәне. Хатта бәләкәй генә ауылдарҙа ла халыҡтың атайымды белеүе, һаман да иҫләүҙәре һәм уның тураһында оло хөрмәт менән һөйләүҙәре. Тимәк, башҡорт халҡының хәтерендә икән, атайымдың рухы йәшәй.
Ғилем нәшриәтендә венгер төркиәтсеһе Торма Йожеф дип аталған биобиблиография дөнья күрде. Унда доктор Йожеф Торманың 1979 елдан 2001 елға тиклем батылған монографиялары, дәреслектәре, рецензиялары, фәнни докладтары, сығыштары, шулай уҡ уның тураһында әңгәмәләр, мәҡәләләр индерелгән. Материалдар башҡорт, венгер, рус, немец, төрөк, инглиз, ҡаҙаҡ һәм ҡырғыҙ телдәрендә бирелгән. Профессор Фирдәүз Хисамеддин редакцияһында Тарих, тел һәм әдәбиәт институтының тел бүлеге ғилми хеҙмәткәре Рәмилә Кәримова һәм Тамаш Торма баҫырға әҙерләгән. Рәмилә Ниғмәтйән ҡыҙы Кәримова, был тәүге хеҙмәтебеҙ емеше ти.
Беҙҙең танышлығыбыҙ Тамаш менән башланған интернет аша, ул миңә материалдар ебәрә, һәм мин шул материалдарҙы туплайным. Мына беҙҙең хеҙмәттәшлегебеҙ күптән бара ине инде.
Һәм ғөмүмән ошо хеҙмәттәшлекте дауам итергә кәрәк.
Әлбиттә, мин уйлайым, был хеҙмәттәшлек беҙҙең дауам итер тип. Сөнки Тамаштың үҙенең әйтеүенсә, ул хәҙер атаһының әле баҫылмаған хеҙмәттәрен, диссертацияларын баҫтырып сығарырға уйлай, әле венгер телендәге хеҙмәте нимдә исем әле? Венгер телендә.
Башкирнепи дьогясат.
Шул хеҙмәтен ул Русага, башкортсага айландырып, басып чыгарырга ойлой. Ул халык медицина буенча менин өтүмдөң да фенди кызыкны өлкөм ошо башкорттарда халык медицина лексика. Шуга мен бирге-бирге эшлербиз деген үмүттө мен инде.
Жив Торма, ғалим, дипломат, ямағат ішмәкәрі деген баш үзіндә профессор Фирдәүс Хисамеддинова һәм Йожев Удамандың улы Тамыш Торма бына нибәр яда.
Танылған венгер түркиясы, башқорт тілі һәм мәдәнияте белгесе, этнограф, фольклорсы, дипломат Йожев Торма қыфқа ғұмірлі болды. Әмі фән үлкәһендә бағала бүткөһеҙ эштәр атқарып үлгерді. Үзенең гомерен Евразияның төрке телле халыктарының һәм башқорттарның рухи дөньяһын өйрәнүгә багышланды. Ул әсет ил төркиятенә халкыбыздың тормышын, туган телен һәм мәдәниятен җиткерде. Фәнде баһалап бөткөһеҙ мәгълүматтар яңа фикерләр менән байытты. Ысын ир егеттәрсә үҙ гомерендә йорт алды, ағас ултыртты һәм лайыклы улдар үҫтерҙе.
Профессор, филология фәндәре докторы Фирдәүс Гөлмәддин кызы Хисамеддинова һөйләй.
Безнең институт күптән инде сит илләр менән бәйләнеш алып бара. Чөнки фән үзенең бер йомырсагында дип әйтәгендә яшәй алмый. Фән өчен үзенә күрә киңлек кирәк. Менә ошо киңлекләр безнең ысынлап та бар, һәм безнең бәйләнешләр зур. Шул бәйләнешләрнең береһе Венгрия менән. Тарихтан билдәле булуынса, 17-нче буатта ук венгер галимләре венгерларды Башкортстан менән бәйләйләр һәм үзенә күрә олы Венгрияны Башкортстан дип санайлар. Ошо караш ахыры бик борында булган. Чөнки менә бездә Башкортстанды эзләп венгер сыганаклы манахтар килгән булган. Шуларның бере Юлиан бездә язып та калдырган. Әйтәйек, безнең кайһы территорияла яшәүебездә безнең аралашу венгер теллеләр булуы турында язып калдырган ул мәгълүматтар кагызга теркәлгәч, бүгенге көнгә тиклем килеп еткән. Менә ошо үзенә күрә Юлиан алган юл артабан Венгриянан төрле буаттарда килгән галимдар үзенә күрә шул эздәр буйлап килгәндәр. Улар безнең арала тугандарын эзләй. Ягъни бүгенге венгрлар арасында ла яртыһы дип әйтерлек, без башкорттар менән тугандар, без Башкортстандан килгән халык дип ханай. Һәм ул караш ябай халыкта гына яки укытучыларда гына түгел, галимдарның да күбеһендә бар. Шундыктандыр инде безгә 17-нче, 19-нче, 20-нче буатта венгер галимдары килде. Йожев Торма дигән яш галим. Ул вакытта ул башкорт диалектларын өйрәнеп, башкорт топонимиясын өйрәнергә килде. Һәм иң тәүдә университетта 4 айлык курс үтеп, тел өйрәнеп, безнең институтка килеп, телселәр, топонимистлар, диалектологлар бүлмәләрендә ултырып, топонимиканы материал йыеп, диалектлардан материал йыеп, картотека төзеп кайтып китте. Ул шул ук вакытта йыйгайны башкорт язучыларының, шагыйрьләренең әсәрләрен бүгенге. Был һиңә ниңә кәрәк тинек бит? Мин бит Сәкәт университетында башкорт телен укытырга теләйем ди. Һәм буласак укучыларым өчен инде хрестоматия әзерләйем. Менә шулай итеп Йожев Торма безнең язучылар әсәрен, халык телен яеп кайтып китте. Бик зур эш эшләне, чөнки ул безнең материал нигезендә диссертация язды. Кандидатлык диссертация язып, шуны яклап, һәм артабан башкорт тел белгесе булып дөньяла танылды.
Хөрмәтле дуслар, һеҙ башҡорт дөньяға тапшырыуын тыңланығыҙ.
Азатлык сезне төрле елларда яңгыраган тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәчәк. Безне azatlik.org сәхифәсендә укыгыз, карагыз һәм тыңлагыз.
Кызлар елмайган чакта Күк йөзе балкып яна Бишек җыры алып керде Туган як моңын җанга Чыгып йөрсәм Шатлыкларым ташып чыгар Туган як ямын күрсәм Туган якка кайтам инде Сагындым таңларымны Сандугачларымны сайратып Башлыйм таңнарымны Туган Шылым таңнарына Каршылыйм таңнарына Каршылыйм таңнарына Каршылыйм таңнарына Каршылыйм таңнарына Каршылыйм таңнарына Каршылыйм таңнарына
Озатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ияршендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.